Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 18. srpna 2020 a my začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem, který vyšel dnes a který napsal pan Jan Dočekal. Přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho. Prognóza. Naše sluníčkem prozářená budoucnost. Jak se bude žít našim potomkům? Ušlechtilé cíle Evropské unie se nedají zpochybnit. Koláče bez práce, jediné povolené sochy. Všichni vidíme samé nádherné věci. Jan Dočekal se jako laický prognostik dívá do naší růžové budoucnosti a popisuje některé její konkrétní vymoženosti a specifika. Prognostika na rok 2221. Tak to budou žít naše děti a vnuci. Bude to krásný nový svět. A nebo ne? Dělal jsem už spoustu věcí. Dělníka v pekárně, závozníka u PRE, CEO, hudební firmy s 10milionovými obraty, politika, diskjokeje, zakladatele sítě prodejen potravin, manažera v autoprůmyslu a tak dále. Ale pořád je co dohánět, tak si dnes zkusím zahrát na zcela laického prognostika. Prognostik vychází z dostupných dat a snaží se na jejich základě predikovat vývoj daného oboru do budoucna. Oborem může být kde co, třeba vývoj společnosti a její stav za 200 let. Pojďme na to. Typovat budoucnost je ošidné jako počasí. Pokud bych měl říct, jaké bude počasí 15.8.2221, tak se pohybuji v rozmezí od bouřek s krupobytím a záplavami až po krásný letní den plný sluníčka. Někde mezi tím to asi bude. Předpokládám, že stejně tak by to možná mohlo být s vývojem společnosti. Zásadní je, z jakých vstupních dat vycházím, jaká je jejich extrapolace, zda předpokládám lineární, exponenciální či jiný vývoj, jaké statistiky použiji a tak dále. Milion neznámých. Zdánlivě nemožný úkol, ale pojďme to přesto zkusit. Takže nabídnu dva scénáře, stejně jako s počasím. Sluníčkový a bouřkový. Začněme prvním, sluníčkovým. Vycházím z vyjádření špiček Evropské unie, programů politických stran, informací z médií a snažím se jim věřit. V roce 2021 tudíž bude svět vypadat asi takto. Jen pár příkladů. Všichni si podají ruce, semknou se, občas něco nasvítí a budou žít v míru a lásce. Vzorem pro celý svět budou Spojené státy evropské, SSE. V Británii vládne hladomor, zhroutila se ekonomika a žebrají o potravinovou pomoc. V SES se platí eurem. Je to světová superměna nepodléhající inflaci. Všichni ručí za všechny a všichni radostně splácejí dluhy svých sousedů, ačkoliv za jejich dluhy nemůžou. Protože solidarita je přece nejvyšší hodnotou. Svět bude bezemisní, všichni budou jezdit výhradně po cyklostezkách maximální rychlostí 5 km za hodinu. Žádný povolený elektrický spotřebič nebude mít příkon vyšší než 2 W. Protože elektřina bude k dispozici pouze pár hodin denně podle toho, jak zrovna fouká vítr nebo svítí sluníčko. Všichni budou vegani. Maso bude zakázané, protože dobytek prdí a zamořuje ovzduší. Soukromé vlastnictví aut bude zakázané, vše se sdílí, možná včetně všech pohlaví. Každý si bude moci svobodně zvolit jedno či více z 87 pohlaví a toto několikrát za život změnit, včetně státem hrazené operace. Do SSE, čili Spojených států evropských, se přestěhují všichni, kdo chtějí okamžitě Mercedes, dům a 4 12-leté blondýnky. Ups, překlep, chtěl jsem napsat všichni pronásledovaní z celého světa. V důsledku toho vznikne nové jednotné afroevropské etnikum složené z následujícího mixu. 5% běloši, 80% černoši, 10% arabové a 5% se nedovedlo rozhodnout, čím byli původně. Průměrné IQ v Evropě poklesne cirka o 25 bodů. Zajímavé přitom je, že výrazně vzroste počet vysokoškoláků. V každém větším městě bude socha Lenina nebo Merklové. Ostatní sochy jsou zakázané, aby někoho neurážely. Výrazně se zmenší slovní zásoba ve všech jazycích, protože se pod hrozbou nejtvrdších trestů zakáží nekorektní slova typu černoch, čekzit, máma, myslet, žena, cikán, bukvice, táta a tak dále. Vzniknou takzvané mešito kostely, ve kterých zastánci všech náboženství společně pějí ódu na radost. Navzdory všem omezením jsou Spojené státy evropské celosvětově lídrem v inovacích, pokroku a mají nejvyšší HDP na planetě, kam se hrabe Asie s Čínou nebo USA. Do práce se chodí 2 dny v týdnu na 4 hodiny. Protože vše ostatní je vykořisťování, lidé na vše mají nárok, vše zaplatí stát. Povedlo se rozšířit demokracii do všech zemí, i tam, kde ji nechtěli. Bohužel to občas nějaký místní kmenový náčelník nechápe a dělá problémy. Vše je pod kontrolou. Neexistují anonymní SIM-karty, neexistuje hotovostní placení, každý se podrobil rád a dobrovolně. Přece kdo nic neprovedl, nemá co skrývat. Na vše existují pravidla, směrnice, přikázání, protože i kdyby to jediný život zachránilo, v každé firmě, na každém úřadě, sportovním klubu a tak dále je vždy pevně stanoveno procento zastoupení žen, osob s děložním čípkem, platfusáků, schizofreniků, kleptomanů a jiných exotů. Nikdo není diskriminován. Každá firma má nárok na dotaci, některá i dvakrát a pokud je její majitel předseda vlády, tak i 10krát. Je všeobecný zákaz zbraní. Nože vůbec a paličky na maso jsou také zakázány, protože maso už přece nejíme. Nápoje se prodávají pouze v ekologických sáčcích z bambusu, protože kdysi někdo někoho vzal skleněnou lahví po hlavě. V každé obci je rozhledna, cyklostezka a na bývalé dopravní tepně je kavárnička, kde dostanete sojové laté. Také se těšíte? Jistě vás napadají další nádherné věci. Bouřkový scénář neboli opačná prognóza bude v pokračování, ale obávám se, že to už taková legrace nebude. Tak to byla trocha sarkazmu na začátek. Na konci si potom dáme 2 minuty pravého a nefalšovaného českého humoru. To se vám bude líbit, vážení přátelé, ale nyní vstupme do trpké reality. Začneme článkem ze Seznamu zpráv z dneška. Jehož titulek zní: Soud rozhodl, Bakalův slib prodat byty nájemníkům neměl právní váhu. Když Zdeněk Bakala před lety prodal bývalé hornické byty nikoliv nájemníkům, ale zahraničním investorům, měl na to právo. Neporušil privatizační smlouvu ani nepopřel své vlastní sliby, potvrdil definitivně soud. Žalobu na Heimstaden, Czech a RPG neboli RPG Industries, dva právní nástupce Bakalových firem, podala před časem společnost Serbina Consulting, za níž stojí finančník a minoritní akcionář OKD Pavol Krůpa. Serbina převzala údajnou pohledávku po jedné z nájemnic bytů, jež byly kdysi součástí těžební skupiny OKD. Krůpou kontrolovaná firma se snažila po Heimstaden Czech, ta dnes bývalé hornické byty vlastní, a RPG Industries, společnost, jejímž prostřednictvím Bakala a jeho partneři v roce 2004 kupovali skupinu OKD, vysoudit 856 tisíc korun jako odškodné za to, že byt byl spolu s ostatními 44 tisíci bývalých hornických bytů prodán a nájemnice tak přišla o šanci na jeho přednostní odkoupení. Podtitulek: Argumenty. Privatizace a Bakalova slova. Žaloba argumentovala privatizační smlouvou z roku 2004, podle níž se s byty nemělo obchodovat, a dávala nájemníkům předkupní právo pro případ, že by se je noví majitelé rozhodli prodat. Vágně formulované podmínky ale vůbec nepočítaly se situací, že OKD nejprve oddělí od původního holdingu a později prodá celý bytový fond, nikoliv jednotlivé domy nebo dokonce bytové jednotky. Krůpovi právníci kromě toho připomínali slova samotného Zdeňka Bakaly, který po vstupu do uhelné firmy před 15 lety opakovaně v médiích prohlašoval, že zvažuje prodej hornických bytů jejich nájemníkům za zvýhodněnou cenu, tak, jak to tehdy běžně dělali obce i některé soukromé firmy. Požadovanou částku právníci žalující strany vyčíslili jako rozdíl mezi obvyklou tržní cenou zmíněného bytu a sumou, za kterou jej podle jejich výkladu privatizační smlouvy měli mít nájemníci možnost přednostně odkoupit, což mělo být v průměru jen 40 tisíc korun za byt. Kromě toho Serbina žádala dalších 100 tisíc korun jako kompenzaci za nemajetkovou újmu, konkrétně za ztrátu štěstí bydlet ve vlastním bytě. Podtitulek: Vzkaz pro tisíce lidí. Pokud by Serbina u soudů svůj nárok obhájila, mohl se z kauzy stát precedens týkající se dalších desítek tisíc nájemníků bytů po OKD. Ti by totiž mohli vznášet u soudů podobné požadavky a na Ostravsku by se rozjela obří odškodňovací kauza. Navíc by posílila pozice Pavla Krůpy, který kvůli OKD vede proti někdejším privatizátorům dolů a jejich nástupnickým společnostem celou sérii sporů. Už v dubnu loňského roku ale okresní soud v Ostravě žalobu Serbiny zamítl a naopak jí uložil, aby oběma žalovaným firmám zaplatila náklady soudního řízení. Letos v červnu pak verdikt potvrdil odvolací krajský soud, jak jako první informoval server Hlídací pes. Podle soudů pohledávky, které nájemnice a po ní Serbina Consulting uplatňují, vůbec neexistují. Plyne to z textu privatizační smlouvy uzavřené roku 2004 mezi majiteli OKD a Fondem národního majetku, jejíž smluvní stranou, jak se v rozsudku zdůrazňuje, nájemnice ani nebyla. Povinnost vlastníka bytového fondu OKD nabídnout předmětné byty k prodeji nájemcům těchto bytů byla vázána na splnění dvou předpokladů, a to za prvé, že byty budou rozčleněny na bytové jednotky, a za druhé, že se jejich vlastník rozhodne tyto bytové jednotky prodat. Ani jeden z těchto předpokladů dosud nenastal, přičemž ze smlouvy neplyne pro vlastníka bytového fondu ani povinnost tyto předpoklady splnit. Píše se v rozsudku. Odvolací krajský soud v Ostravě přitom zdůrazňuje, že si je vědom společenského významu této kauzy zasazené do kontextu s privatizací majetku OKD a provázanosti s osobou Zdeňka Bakaly. Je však podle něj nutno odlišovat jasně vymezený předmět soudního řízení od osoby Zdeňka Bakaly a jeho osobních projevů, tedy slibů zveřejňovaných médií. Podtitulek Nešlo o veřejný příslib. Projev Zdeňka Bakaly o přípravách prodeje bytů nájemcům neměl povahu veřejného příslibu ve smyslu paragrafu 850 občanského zákoníku a takový příslib neučinil ani žalované, zdůrazňuje se v rozsudku. A pokud nebyl Bakala povinen byty nabídnout nájemníkům ke koupi, nemohlo dojít ani k porušení povinnosti tuto nabídku dodržet. Nelze souhlasit s názorem žalobkyně, že prodej 100% obchodního podílu společnosti, která Hornický bytový fond po privatizaci vlastnila, je totéž, co prodej bytu ve smyslu uvedené privatizační smlouvy. Na právním postavení nájemců a vlastníka bytového fondu se nic nezměnilo, potvrzuje Ostravský krajský soud argumenty nižší instance. Soudy tím definitivně rozmetaly argumentaci části nájemníků, podle níž měli Bakala a spol. Byty přednostně nabídnout jejich obyvatelům za nízkou cenu v momentě, kdy se rozhodli celý bytový fond převést na nové majitele. Proti červnovému rozsudku odvolacího soudu je možné podat ještě dovolání k nejvyššímu soudu v Brně. Krůpa už ale o další soudní tahanici s mizivou šancí na úspěch ztratil zájem. Udělal jsem v té věci, co bylo možné. Rozhodnutí soudů respektuji, ač jsem z nich zklamaný, řekl Seznamu Zprávám. Komentář tady je naprosto zbytečný. Přečtu ještě, jaké jsou další spory kolem OKD, které ještě jsou v běhu. Kauza 24 miliard. OKD žaluje Zdeňka Bakalu a bývalou vlastnickou firmu dolů NVR o 24 miliard 546 tisíc 292 korun. Podle žaloby se o tuto sumu bezdůvodně obohatili na dividendách v letech 2006 až 2012, za něž OKD ručila. Soud kauzu zatím neprojednával. Dále je zde kauza 12 miliard. Insolvenční správce Lee Louda žaluje NVR, Zdeňka Bakalu, jeho partnera Petra Kadase a firmy BXR Group Limited a CERCL, česky CERCL, Mining B.V. o 12 miliard korun, jež byly vyplaceny na dividendách ze zisku OKD. Tutéž pohledávku uplatňovali právníci OKD také u likvidátorů firmy NVR. Londýnský soud nárok zamítl. Český soud kauzu dosud neprojednal, zdržela ji výměna soudkyně pro podezření z podjatosti. Kauza Citibank. Spor se vede o právoplatnost finančních záruk poskytnutých skupinou OKD při restrukturalizaci dluhů mateřské firmy NVR v roce 2014. Správce Lee Louda žaluje Citibank, NVR, NVR Holdings, Naopak Citibank žaluje Loudu kvůli popření záruk. Krajský soud v Ostravě v první instanci loni rozhodl ve prospěch Citibank a NVR. Louda, státní zástupce a OKD se odvolali. Odvolací soud bude rozhodovat v září. Vážení přátelé, kdyby to nebylo tak smutné, kdybychom tady nestáli tváří v tvář mafiánským praktikám, tak bychom museli říct, že je to směšné, že je to takové pravé, ořechové, kocourkovské, ale vzhledem k tomu, jaký to má ve skutečnosti dopad, tak je to tragédie. Tragédie nás všech, tragédie národa, který byl takto sofistikovaně ožebračen a stále je. To pořád ještě neskončilo. Dokud tady bude být jen chlup, který by mohli zloději ukrást, tak se odsud nehnou. Mimochodem dnes na Facebooku mi prošel tím výběrem velice zajímavý postřeh, který sice je 6 let starý, nicméně stále platný. Přečtu vám ho. Ten příspěvek napsal kdysi 4. ledna roku 2014 pan Petr Hladký, alespoň takto je to uvedeno na Facebooku, a je opatřen fotografií s titulkem Zavřít ho až z modrá, a je tam vyveden na fotografii Václav Klaus, celý v modrém. Celá ta fotografie je stylizována a vybarvena do modré barvy. To je síla, píše pan Hladký. Nadčlověk vše přiznal, jací jste, lomeno jsme, blbci. Včerejší televizní rozhovor, to znamená rozhovor zřejmě z 3. ledna 2014, Jakuba Železného s Václavem Klausem přinesl konečné rozuzlení problému novoroční amnestie. Kdo ještě nechápal, pochopil dokonale. Václav Klaus vše mimo děk vysvětlil. Klíčová je jediná věta. Když se Jakub Železný ptal na nezvládnutou privatizaci 90. let, podvody bank, kampeliček a fondů, které připravili o peníze tisíce stradatelů, Klaus odmítl kriminalizaci těchto dějů a událostí. Vše jsme se učili, všichni jsme se tehdy učili, nedělejme z toho kriminalizaci. Podle Klause dnes kriminalizujeme lidi, kteří se pouze učili zbohatnout, a protože jsme byli všichni začátečníci, chybička se holt vloudila. Proto přišel s amnestií, pouze naplno projevil, co si celou dobu myslí. Proto omilostnil nejtěžší hospodářskou kriminalitu, ne kvůli milosrdenství, jak občas nepřesně a podivně tvrdil. Milosrdenství je přece možné cítit vůči jednotlivému člověku a ne vůči celé skupině delikventů, kteří páchali hospodářské trestné činy, za které jim hrozilo až 10 let vězení. Klíč je v tom, že Klaus tyto skutky za trestné činy nepovažuje. Klaus nesouhlasí s trestní politikou našeho státu. Jako nezná špinavé peníze, tak neuznává hospodářskou kriminalitu. Prostě když někteří vychytralí jedinci oblafnou své pomalejší a méně bystré spoluobčany, tak jim ty výnosy patří. Podle Klause je to přirozené a normální. Nesouhlasí s tím, aby tito naši obratní spoluobčané končili ve vězení. Ve světě Václava Klause je umění zbohatnout tím nejvyšším uměním. A pokud se někdo tomuto umění teprve učí a klopítne, tak si zaslouží milost či amnestii. Aby to tedy bylo všem jasné, ve skutečnosti Václavu Klausovi nevadilo, že trestní stíhání bylo rozvleklé a trvalo příliš dlouho. On ve skutečnosti nesouhlasí s tím, že se jedná o trestný čin. Proto ve svém televizním vystoupení řekl o amnestii. 10 let jsme na tom pracovali. Navzdory tomu, že před volbou veřejně slíbil, že amnestii nikdy neudělí, teď přiznává, že na ní celých 10 let pracoval. Pěkná lekce. Ano, 10 let jeho utajený tým pracoval na tom, jak překazit odsouzení těch, kteří podle jeho vlastního hodnotového žebříčku nic špatného nespáchali. Klaus má jiný systém morálních hodnot. A jestli je právo minimum morálky, tak v případě hospodářských trestných činů se Václav Klaus ani s tímto minimem nestotožňuje. Nepochybuji o tom, že přesvědčení Václava Klause je naprosto skálopevné. Václav Klaus ví s naprostou jistotou, že když si někdo nakrade, je to jeho chytrost. Patří mu to a basta. Nikdo z nás s ním v tomhle nehne. Správně řekl, jsem odolnější než všichni další politikové v této zemi. A to byl náš prezident po celých 10 let. Nabubřelý, sobecký, bezcharakterní, bezcitný, sebestředný živočich, který nemá s člověkem nic společného, kromě vizáže. Ještě k těm hornickým bytům, tam by bylo potřeba žalovat stát za špatně uzavřenou privatizační smlouvu s největší pravděpodobností. Nevím, jestli se o to už někdy někdo nepokoušel. Ono nebylo rozhodně ovzduší a atmosféra a podmínky pro to něco takového udělat, ale takové časy možná ještě přijdou, vážení přátelé, a já věřím a doufám, že přijdou, ba co víc. Já jsem přesvědčená o tom, že přijdou, ale až v době, kdy se český národ jasně rozhodne, že chce jít cestou lidskosti a spravedlnosti a tak dále, to už všechno znáte. Do té doby nebudou takovéto případy průchozí a chudák paní bude platit nakonec ještě soudní výlohy. Nevím tedy, jakou měli dohodu s Pavlem Krůpou, ten určitě tu kauzu vzal z nějakého důvodu. Zdá se, že teď, alespoň podle toho článku na Seznamu, o to přestal jevit zájem, tak uvidíme. Je jasné, že to byl průzkumný balónek, aby se vědělo, jak to soud bude rozhodovat, tak možná, že měli nějaká jiná ujednání, že výlohy, je to možné, je to dost, bych řekla, i pravděpodobné, hradil pan Krůpa. Nicméně, když chcete se o něco soudit, tak musíte pochopitelně v případě, že prohrajete, hradit veškeré soudní výlohy. Takže za špatné a tendenční režimu poplatné rozhodnutí soudu si ještě zaplatíte horentní sumy peněz. Je mi opravdu nesmírně líto všech horníků, všech lidí, kterých se tato kauza dotýká, a teď dvojnásob té paní, která nejspíš do celého toho případu vkládala nějaké naděje. Tak prozatím má po nich, ale já věřím, že Češi, český národ se rozhodne jít cestou k lidskosti, cestou ke spravedlnosti, že se nám zkrátka dobře povede dostat se do blokového uspořádání, například euroasijského bloku, a že potom postupně budou všechny tyto křivdy napraveny. Teď jde o to, abychom moc neotáleli, protože čím déle nám to bude trvat, tak tím větší je pravděpodobnost, že viníci potom už za pár desítek let budou z obliga, protože jednoduše už nebudou naživu. Já osobně se domnívám, a také už jsem o tom mnohokrát mluvila, že v části světa, ta spravedlnost a to takzvané blokové uspořádání zvítězí, ale otázkou je, jestli my u této části světa budeme nebo ne. Protože teď se svádí ty strašlivé bitvy mezi globálním prediktorem a americkými státními elitami. Nepochybuji o tom a myslím, že většina lidí, kteří trošku o tom vědí, tak už o tom nepochybuje, že ty americké státní elity prohrají, nicméně mohou způsobit ještě hodně škod. A vzhledem k tomu, že se tak úporně brání, tak o to víc se otevírá pole působnosti pro Rusko, které se suverenizuje, a společně s ním i pro další státy, které se budou chtít přidat a budou chtít jít tou cestou států, vytváření států a bloků států, které zde budou pro občany a nikoli naopak. Rovněž nepochybuji o tom, že po začištění amerických státních elit globální prediktor, kterého to stálo hodně nebo bude stát ještě hodně sil, se tak či onak odhalí, minimálně některé ty praktiky se odhalí, stanou se známými nejen nám, kdo se o to zajímáme, ale zřejmě i širšímu spektru lidí, těch, kteří budou chtít vidět a budou chtít slyšet. A ten globální prediktor nebo globální zákulisí z tohoto boje vyjde celkově hodně oslabené. Takže domnívám se, že určitá část světa, některé státy budou moci rozvíjet a budovat to blokové uspořádání, ale je možné, že některé státy ještě nějakou dobu, nevím, 10 let, mám pocit, třeba to bude i déle, budou podknutou nového světového řádu. I když se nepodaří zbytkům toho prediktora instalovat třeba úplně všechno, co bylo plánováno, tak ale je pravděpodobné, že nad částí světa by si mohli udržet kontrolu. Čili je nesmírně důležité, abychom my nespadli do té části světa, do těch struktur, které nepůjdou tou cestou osvobozování se. Teď se o to hraje, o nic menšího se nehraje nyní. Čili ti naši představitelé, kterým záleží na našem národě, to vůbec nemají jednoduché, protože bažiny nechtějí pustit naši část Evropy, nechtějí nás pustit ze spáru, ale myslím si, že pan Babiš teď na jednání s panem Pompem a samozřejmě ve spolupráci s panem prezidentem Zemanem udělali kus práce, že nepodepsali žádné memorandum, nepřislíbili Spojeným státům americkým prakticky nic a domnívám se a doufám, že se v tomto nemýlím, že přece jenom naše tak smutně skolonizovaná země se pohla alespoň o kousek směrem k suverenitě. No a teď je tady Bělorusko, které se opět americké státní elity snaží opanovat, aby se udrželi u moci, stále se přesto Bělorusko nyní snaží dostat na kobylku Rusku a rozpoutat tam nějaký majdan, aby mohli dále tyranizovat celý svět a parazitovat na něm. Situace tam, jak víte, se vyhrotila a vypadá téměř beznadějně, ale není tomu tak, respektive situace je nesmírně složitá, nesmírně nebezpečná, ale není beznadějná. Já vám teď přečtu ze svých poznámek, které jsem si udělala, hlavní body toho, co v nových otázkách a odpovědích, které dával ten pořad, byl vytvořen, natočen včera večer a dnes dopoledne. Jsem ho objevila na FKT nebo FCT.altaj.ru. Tak co o tom říká Valerij Pjakin? Jeho výklad je velmi cenný a také dlouhý, zabírá celou hodinu a čtvrt. Já vyberu jenom ty nejdůležitější body a přesto, že vás s obsahem seznámím už teď, tak vám doporučuji, abyste si počkali na profesionální překlad, který budeme vysílat jako dabing. Valérie Pjakina v pondělí večer, tak jako vždycky. Teď tedy pojďme na ty hlavní body. Valérie Pjakin říká v tom pořadu, že se neděje v Bělorusku nic neočekávaného, nic, co by se bylo nedalo předpokládat, a zdůrazňuje, že tady nejde vůbec o Lukašenka, ale o Bělorusko a Rusko a o to, jaký bude život v Bělorusku a potažmu také i v Rusku, protože to Bělorusko je opravdu nesmírně zranitelným bodem i pro Ruskou federaci. Bělorusko stojí na hraně plné a naprosté katastrofy. Je to výsledek protiruského konceptu, který si Lukašenko vybral už v roce 1994, kdy si vybral protiruské směřování a mimo jiné už snad v tom roce 1994 poprvé, jestli jsem to správně pochopila, neváhal některými svými výroky podporovat dokonce Hitlera. Například pronesl větu, že Hitler pro svůj národ dělal to nejlepší. Tady u toho se nějakou dobu Valérie zdržel, to teď nebudu sem plést. Lukašenko vytvořil tento systém jako protiruský a myslel si, že ho řídí, zatímco ten systém ho sežere. Vytvořil prostě takový systém, který jeho samotného teď ohrožuje místo, co by ho podporoval. Dále hovořil Valérie Pjakin o paní Tichanovské a říkal, že celá ta kauza okolo ní je pro Lukašenka smrtící. Za prvé neměl vůbec dopustit její kandidaturu, ona je totiž manželkou kandidáta, kterého předtím zavřeli, a přesto, že převzala kandidaturu toho zatčeného, tak jí to bylo umožněno. A za druhé, že pro ní hraje to, že je žena a bude mít obrovskou mezinárodní podporu díky těmto skutečnostem. A teď velice důležitá věc. Nechal paní Tichanovskou odejet ze země, a tady to bylo velmi ostré vyjádření. Valérie Pjakin se ptá, co je to za debila, který toto dopustí, místo aby ji hlídal a nedovolil jí skřivit ani vlas na hlavě, tak jí dovolil, aby odjela ze země ke svým loutkovodičům. A v tomto místě Valérie vyslovil i obavu, že pokud nebude Tichanovská pracovat tak, jak páníček potřebuje, pokud se prostě nebude dařit plnit ty cíle, tak by jí mohli i zabít a hodit to na Lukašenka. Valérie Pjakin v této souvislosti vyslovil i naději, že k tomu nedojde, říká, pane Bože, jen ať tomu nedojde, a pakliže jsem to správně pochopila, tak doufá, že ji dokáže ochránit ruský specnaz. Dále říkal, že lidi vyhnali po celé zemi do ulic, aby postupně akceptovali mezinárodní síly a přijali případně i cizí armádu. Proti tomu operují speciální síly, jak ruské, tak běloruské, asi, anebo minimálně ty běloruské ve spolupráci s KGB, to běloruské KGB, říkal, že je to vidět i na videích, že jsou ti tajní tam poznat, když se na to člověk podívá. A toto je nutné, aby se podařilo tuto profašistickou periferii deaktivovat. Další důležitá věc. Lid vystupuje pod stejnou vlajkou jako nacističtí kolaboranti za druhé světové války. A ať to vědí nebo ne, bojují za stejné pořádky, které tu byly za třetí říše. Kromě toho se tam zpívá také nějaká píseň, kterou složila, myslím, že snad žena kolaboranta v roce 1943. Ta píseň se jmenuje, co jsem slyšela, něco jako Mogut, že to, že. Dále hovoří o tom, že žádné pochody nebo demonstrace pro Lukašenka, kde by lidé chtěli vyjádřit, že vystupují a chtějí podpořit Lukašenka, se nekonaly. Že lidé, kteří vyšli do ulic, tak tam vyšli proto, aby podpořili dobrou budoucnost své země. Nicméně tyto protesty nebo prostě tyto demonstrace jsou záměrně prezentovány jako podpora Lukašenka, a to proto, aby toho mohli eventuálně zneužít. Jinak Valerij Pjakin odhaduje, že počty lidí, kteří jsou v uvozovkách pro Lukašenka, a těch, kteří demonstrují proti, jsou přibližně stejné. Do nepokojů také začaly být vtahováni fotbaloví fanoušci. Tak, to bylo to zlé, to vylíčení situace, jak teď vypadá. A dále ke konci Valerij Pjakin říká, že Rusko ale nedovolilo rozvinout procesy v Bělorusku do té míry, jak by loutkovodiči chtěli. Oni neumí pracovat v dlouhodobější perspektivě a tak teď nevědí, co dál, musí se nějak přeorganizovat a rozhodnout se, jaký bude další postup. Celé to nyní vypadá jako slepá ulička, ze které není cesty ven. Ale cesta ven je, a sice svazový stát. Svazový stát mezi Běloruskem a Ruskem, to existuje. Tuto formu spolupráce, nebo jak to nazvat, mají mezi sebou tyto dva státy domluvenu, je to zakotvené, takže svazový stát, v něm je mechanismus, který umožňuje pozvat nadstátní řízení, které dohlédne a bude řídit volby. Lukašenko, říká Valerij Pjakin, musí dobrovolně složit funkci předsedy vyššího státního sovětu, nebo tak nějak, ta funkce je dost krkolomná, zkrátka předseda tam něčeho, toho svazového státu. Lukašenko se funkce předsedy musí dobrovolně vzdát. Předsedou se potom stane Vladimír Vladimirovič Putin. Spojení Běloruska a Ruska. V tuto chvíli není možné ve smyslu, že by zase tvořili jeden stát, protože na to nejsou připraveny, nejsou vzájemně sladěny státní systémy obou zemí, teprve se musí připravit. Tady Valerij Pjakin zmínil, že v Bělorusku existují velmi dobré sociální mechanismy, měla si na mysli mechanismy sociálního státu, které je třeba zachovat i do budoucna pro Rusko. Dokud na to Rusko nebude připraveno, je třeba Bělorusko zachovat jako stát, kterému bude kompetence, jež nemá zajišťovat Ruská federace. Ta smlouva, to sajuzné gasudárstvo, ten svazový stát, se to snad překládá, to umožňuje. Lukašenko odejde a dostane záruky, že nebude předhozen davu, jak ho chtěli předhodit davu, o tom už mluvil Valerij Pjakin několikrát, jako Kadáfího a nebo Sadáma Husajna. Hlavou sajuznovo gasudárstva, nebo hlava sajuznovo gasudárstva, sformuje novou vládu podle pravidel jurisdikce toho svazového státu. Budou připraveny nové volby, které se ale neuskuteční dříve než za rok, protože je potřeba vyčkat, až se lidé uklidní, je potřeba to všechno připravit a tak dále. Volby budou připraveny podle ruského systému, který je transparentní, a jestli jsem to správně pochopila, tak měl Valerij Pjakin na mysli, že tam asi není možné, aby došlo k takové situaci, jaká je teď v Bělorusku. Prostě ten systém je zřejmě průkazný z hlediska možnosti prokázat počty hlasů a kdo skutečně vyhrál a podobně. Takže tolik Valerij Pjakin k Bělorusku. Ještě vlastně tam říkal, že toto se stane, pokud bude Lukašenko postupovat tak, jak bylo naznačeno, a pokud tak postupovat nebude, pak to už nějak Valerij moc nerozebíral, anebo už jsem to nepostřehla, tam myslím už neříkal přesně, co by se stalo, ale asi by ty následky byly opravdu závažné. Jinak ze Sputniku dnes jsme se dozvěděli, že o situaci v zemi hovořili pan Vladimír Vladimirovič Putin s Emmanuelem Macronem a shodli se na tom, že zasahování do vnitřních záležitostí Běloruska je nepřípustné. Tentýž výsledek mělo i telefonické jednání o tomto tématu mezi panem Putinem a Angelou Merklovou, ale bohužel před chvílí se objevila zpráva, běloruská vojska na západních hranicích byla uvedena do plné bojové pohotovosti. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko řekl, že Bělorusko uvedlo vojska na západní hranici země do plné bojové pohotovosti. Podle jeho názoru existuje koordinované vnější ohrožení Běloruska. Reagovali jsme na to a nasadili bojové jednotky naší armády na našich západních hranicích. Přivedli jsme je do plné bojové pohotovosti. Ministr obrany mi oznámil, že toto všechno bylo provedeno a příslušné jednotky jsou nyní připraveny splnit své závazky, uvedl Lukašenko na schůzce Rady bezpečnosti země. No. Já tedy, vážení přátelé, nevím, ale připadá mi to, jako když se ten člověk zbláznil, tak doufejme, že bude nakonec přece jen následovat nebo sledovat scénář, zkrátka podřídit se tomu scénáři, který naznačil Valerij Pjakin. Teď se podíváme na téma očkování. Včera na Sputniku vyšel tento článek. Česko se připojí k iniciativě Evropské komise. Na nákup vakcíny proti COVID-19 dá až 2,1 miliardy korun. Česká vláda na dnešním jednání projednala materiál, ze kterého vyplývá, že by se Česko mohlo připojit k iniciativě Evropské komise na nákup vakcíny proti COVID-19. Náklady na vakcínu by letos a v příštím roce mohly činit až 2,1 miliardy korun. Navíc by se Česká republika musela zavázat k odběru předem stanoveného množství vakcíny od jednotlivých výrobců. Z iniciativy Evropské komise vyplývá, že by všechny členské země měly v první fázi dostat vakcínu pro 3% populace, následně pro 20%. Očkování začne u zdravotníků, poté bude na řadě starší obyvatelstvo s více nemocemi. Pokud budou státy požadovat více, bude tato potřeba uspokojena až v momentě, kdy ostatní státy budou mít pokryto 20% populace, obsahuje dokument. Jak vyplývá z materiálu, podle smlouvy možná bude nutné část nákladů uhradit i v případě, že by nebyl vývoj vakcíny dokončen. Odhaduje se, že cena jedné dávky se bude pohybovat v rozmezí 220 až 242 korun. 15% z částky by mělo být zaplaceno letos na podzim, zbytek až bude vakcína k dispozici. Takže to je zase podpora farmaloby. No, co jiného. Co se týče České republiky, podle ministerstva zdravotnictví by se v první vlně očkování týkalo asi 3,5 milionu lidí. Zdravotníků je asi 200 tisíc, 2 miliony starších 65 let a dalších 1,3 milionu jsou lidé mladší, ale s chronickými nemocemi. Zároveň jsou u některých vakcín nutné dvě dávky, takže bude potřeba 7 milionů dávek. Ministerstvo mluví o nákladech ve výši 500 milionů až 5 miliard. Evropská komise zatím jedná se 6 výrobci firmami AstraZeneca, Sanofi, Johnson & Johnson, BioNTech, Pfizer, CureVac a Moderna. Podle materiálu smlouvy budou uzavírány průběžně a nebude tak možné porovnávat nabídky mezi sebou. No to je paráda, přátelé, to se to budou zase vyhazovat peníze. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po jednání vlády oznámil, že první smlouva o smlouvě budoucí se společností AstraZeneca je již připravená a Česko se k ní může do pátku připojit, tak se podle něj i stane. Data jsou zatím velmi slibná. Předpokládáme, že se k této smlouvě tak, jak bylo dnes projednáno ve vládě, připojíme a objednáme určitý objem vakcín od této společnosti, uvedl Vojtěch. Distribuci vakcíny bude muset zajistit ministerstvo zdravotnictví, musí tedy vybrat distributora a uhradit jeho služby. Výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček uvedl, že je pravděpodobné, že vakcínu uhradí přímo stát a nepřenese náklady na občany ani zdravotní pojišťovny. A my všichni, vážení přátelé, se můžeme jenom modlit, aby nás to stálo jako stát jenom prachy a aby nás nenutili ještě se tímto kdo ví čím očkovat. Žádná legrace, ubránit se tomu to asi nebude, protože například na Slovensku už začínají otáčet. Na hlavních zprávách dnes vyšla tato informace. Krčméry otočil o 180 stupňů. Očkování proti COVID-19 by mělo být povinné. Je třeba proočkovat všechny lidi, nebo očkovat všechny lidi nejen na Slovensku, ale i v celé Evropské unii. Uznávaný slovenský profesor Vladimír Krčméry, který je odborníkem na pandemie, nejprve ubezpečoval Slováky, že očkování proti koronaviru bude dobrovolné a nikdo je k tomu nebude nutit. Teď však otočil svůj názor o 180 stupňů a tvrdí, že očkování by mělo být povinné, a to nejen na Slovensku, ale v celé Evropské unii. Já si myslím, že to nám úplně stačí, tyto informace. Bude to ještě fuška se tomu očkování ubránit. Vážení a milí přátelé, to je z našeho dnešního Letem světem internetem téměř všechno. Jak jsem vám slíbila na začátku, tak teď vám pustím jedno krátké video, má necelé 3 minuty, pro vás to bude samozřejmě audio, které mě opravdu pobavilo. Tak doufám, že vyloudí úsměv na tvářích i vám. Děkuji vám za pozornost a pěkné odpoledne, pěkný poslech dalších pořadů Svobodného rádia přeji. A teď ještě název toho, co uslyšíte, Patula a Matula z Agrofertula. Ale to není ještě název, toto jsou zřejmě tvůrci a ti uvádějí pohádku Jak to bula skoro nula. Tak pěkný poslech.
A teď se děti povíme, jak to bula skoro nula. Na počátku bula pacienta nula. Jen si kýchnula a zrazula první desítkula, stovkula, tisícula a tak dálula. Vždyť to znátula, jako vždycky z kraje rokula. Virula primula, ale otestula cirka 3% popula, a z těchto 3% mě lula. To bylo povykula. Mnoha lidula se to hodila, dala dohromady chalupula a zahrádkula a taky si trochu odpočinula. Primula zavedula karanténula a nasadila rouškula. Šikula, patula a matula z Agrofertula nasadila hezounula ze Superstarula a ta nelenila a objednala od Číňanula rouškula za pár miliardula. Jak to dorazilo do motula, nikomu to nebula, páč šikmo, kula maj menší ksichtula. Ok se to ututlatula a dělalo jako ženicula. Lidula se ale semknula a začala šít rouškula hlavula nehlavula. Ostatní lidula jim za to byla vděčnula a mnohokráte děkula. Jenom Zemanula se zdechnula a když pak otevřela hubula, tak z ní vypadnula, že rouškula, co lidé šilula a rozdávalula, tvořila sotva tisícinula toho, co je potřebula. Jak nás všechny pozurážula, nahnula levula a táhnula zpátky do krytula vlánula, zlánula. Jenže ekonomula pomalu krachula a na scénula vstupula dědula středula a chtěla sociální jistotula pro zaměstnancula. Zaměstnancula se doma odpočinula za 80% platula, zatímco osovečula byla v koprula. Jak se trochu oteplula, různá zajímavá skupinula měla v plánu a poslat rouškula do prdula. Toho se zaleknula KGBula z Agrofertula a zakleknula na Primula, aby trochu promořula. Jak se lidé srocula, ostatní je na prášula, ty Stambul a ty Stambula. Jak to všecko dopadnula? Furt se točí země kula. Jenom nám tu zůstanula troška rouška na moskula.
Kvé přilét k vám. Pět světelných let jsem sám. Nad zvukovou rychlostí létat je mou zvyklostí. Říkají mi to to, létající ucho, říkají mi tu ucho. Má pozemská madam, k vašim nohám padám, miluje vás tu ucho. Pojít se mnou na hvězdu kvé, lásku ti dám, VKV. Pět sluncí nás bude hřát, beztížný stav na pořád. Říkají mi UFO, létající UFO, říkají mi UFO. Miluje vás USA. Já z hvězdy kvé přilét k vám. Jsem vesmírný superman. Mám krásný trup, jemný stroj. V něm touhou zní nepokoj.
A nyní vám zaspívám jednu sloku ve své rodné řeči kvé.
Čo ty kdo? Čo fajta? Vy to je plenko, oju fajta.
Mám krásný krok, jemný stroj. Teď letím dál, tak ahoj.